Hei, og velkommen til en ny episode av Nerve, med meg, Tone Sabro. Og I dag det som sist litt unntakstilstand med tanke på lyd og sånn. Kan ikke garantere for at det ikke kommer noen forstyrrende lyder I bakgrunnen her når jeg sitter I stua og spiller inn, men sånn det bare for øyeblikket. Jeg håper du har det bra der ute. Jeg har ikke fryktelig mye på planen I dag, og det skjer veldig lite her for tiden, men en ting som jeg virkelig skal tillate meg selv og klappe meg selv på skulderen for å ha klart I det siste, det faktisk at jeg har begynt å trene på treningsstudio. Og det høres kanskje litt sånn trivielt ut, men for meg så det ganske big deal. Jeg har jo vært gjennom dette her flere ganger før, og så snakket om hvorfor og hvor vanskelig dette med trening og sånn for meg. Men dette altså en tanke som jeg har hatt ganske lenge. Og det mye med dette treningsgreiene og kropp. Greiene egentlig, som jo vanskelig for meg. Og det dere som kjenner meg gjennom denne podcasten, dere vet hva jeg mener. Og jeg sliter jo med at selvbildet mitt og mitt syn på min egen kropp. Og som alltid synes jeg det vanskelig. Jeg sliter jo med mat og spiseforstyrrelser og synes det vanskelig å forholde seg til min egen kropp. Rett og slett. Og jeg har ikke det beste forholdet til kroppen min akkurat nå. Hvert fall etter jula, hvor jeg, som jeg nevnte I forrige episode, så klarte jeg jo faktisk å slappe av og kose meg I jula. Og nå kommer jo på en måte den hangoveren med at jeg føler at jeg angrer på alt jeg har spist. Og vet jeg, og jeg har lagt på meg, og uffa meg, det føles helt for jævlig, og jeg angrer og får nesten panikk hver gang jeg ser meg I speilet. Jeg prøver så godt jeg kan å ikke tenke så mye på det, og ikke se meg så mye I speilet, ikke la meg selv få ha de der tankene som dukker opp. Det kjempevanskelig. Og jeg vet at jeg også som på en måte tidligere, og for så vidt litt enda også, har disse problemene med mat og vekt og kalorier og sånne ting. Det ligger jo fortsatt I hodet mitt det. Jeg jo friskere nå enn det jeg var før. Som jo bra. Men det vanskelig for meg fortsatt. Det henger igjen, og det kommer det nok til å gjøre, om ikke alltid, så I hvert fall veldig, veldig lenge. Og det jeg forberedt på. Men jeg har veldig lyst til. Jeg har veldig lyst til å ha et Og det et forhold til min egen kropp. Jeg har jo veldig lyst til å ha et jeg har veldig lyst til å ha et litt avslappet forhold til min egen kropp. Og kunne bare føle at kroppen min helt ok, om ikke annet. Om ikke jeg digger den og synes den dritfin, så I hvert fall at den liksom føles ok. Og det har liksom vært den tanken min nå. Dette med å begynne å trene igjen og spesielt etter at jeg flyttet til Vennesla og at jeg ble litt kjent I området her så har jeg tenkt på dette treningsstudio som ligger ikke så langt unna som ganske nytt og som virker ganske sånn ålreit og ikke alt for travelt I hvert fall på sånne tidspunkter hvor jeg tenkte å trene og så det alltid så mye, altså en ting jo angsten og bare det sosiale og det der med å liksom skal trene og komme seg dit og ukjente plasser og alt det der greiene der, som jo helt forferdelig. Men også det dette med hva det gjør med hodet mitt, og hvordan det endrer min holdning til kroppen min, og hvordan jeg skal klare å beholde et slags avslappet forhold til det, uten at det, for jeg har jo en tendens til å bli veldig oppslukt I ting, og at jeg skal gå all in, og 100%, og det skal gjøres skikkelig, og det skal perfeksjoneres, og det er jo litt av problemet. Og jeg vil jo ikke havne I en sånn situasjon igjen, hvor jeg blir... hvor jeg blir dårligere psykisk, altså sånn hvor spiseforstyrrelsen min kommer mye mer tilbake og begynner å ta over igjen, det jo ikke bra. Samtidig så har jeg jo ikke lyst til å la det ødelegge for at jeg potensielt kan ha noen fordeler da, med å gå, og for eksempel å gå og trene. Jeg kommer liksom ikke unna det at hvis jeg begynner å trene og sånne ting, så vil jo det vil bli et fokus på kropp da. Det jo liksom det trening det jo et fokus på kroppen, og det jo det jeg på en måte for all del prøver å unngå, at jeg vil jo ikke fokusere på det. Så jeg litt redd for det. Jeg merker at jeg blir litt sånn, jeg synes det skummelt å ta tak I det, og samtidig så motivasjonen min nå, en litt annen, eller det I hvert fall det jeg prøver å fastholde på, at motivasjonen min skal være fungeringen, altså den skal være hvordan kroppen min føles. Jeg skal ikke trene for å gå ned I vekt, eller det I seg selv forholdsvis tullet også, begynne å trene og ikke forandre noen ting, altså bare tenke at du skal gå ned I vekt. Det jo ofte ikke sånn det funker, men at det da kanskje skal balle på seg da, at jeg også begynner å nei, nå jeg trener, nå må jeg spise mindre, eller ja, disse sykelige tankene som jo gjerne har en tendens til å dukke opp hos meg. Og heller ikke liksom, og jeg har jo ikke noe lyst på liksom muskler og sånn. Vær sin smak og gjør hva du vil, liksom. Men jeg vil ikke ha muskler. Jeg har ikke noe, jeg vil ikke ha tydeligere muskler og sånn. Og så kjenner jeg at med en gang jeg tenker på trening, så får jeg helt panikk med å liksom tenke på at jeg skal bygge muskelmasse på et eller annet vis. Og selvfølgelig ikke noe sånn bodybuilding. Altså jeg snakker jo ikke om noen store muskler, men likevel bare litt grann. At det skal liksom... jeg får helt nøya. Bare å tenke på det liksom skal... At det skal bli liksom noe muskelmasse mer enn det er nå. Jeg vil gjerne ha mindre av alt, jeg vil ikke ha mer av noen ting. Jeg vil ikke ha mer muskelmasse, jeg vil ikke ha mer fett, jeg vil ikke ha mer noen ting. Og det en sånn, litt sånn redsel jeg kjenner på når det snakk om trening, at jeg så redd for å få mer muskler, jeg vil ikke ha mer muskler. Så jeg prøver liksom å unngå de tankene, og så heller fokusere på hvordan kroppen fungerer. Ikke hvor tynn den ikke hvordan den ser ut, ikke hvor mye muskel Jeg vil bare kjenne at kroppen min fungerer. For det gjør den ikke så veldig godt. Jeg er veldig dårlig form, jeg har veldig dårlig kondis, det jo en ting. Men jeg har mye vondt. Mye vondt I ryggen og nakken og skulderen og sånn. Jeg ikke spesielt sterk. Jeg gikk jo I lang tid og sultet meg og sultet vekk alt som var av muskler og alt. Jeg var jo et levende skelett, og etter det så har jeg heller ikke trent opp noen muskler, liksom. Jeg har jo bare lagt på meg I form av at jeg har spist mat og naturlig lagt på meg på den måten. Så det jo egentlig ikke noe, jeg har ikke noe kraft egentlig I musklene mine. Jeg jo ikke noe sterk, jeg jo ikke noe... og det sånn, jeg merker også nå at jeg har blitt eldre. Jeg skal ikke sitte her og si at jeg så begynner å bli gammel og sånn, men det klart, man merker jo på kroppen også, hvis man ikke tar vare på den, og tiden gjør det den gjør med kroppen din uansett, og hvor mye du vil eller ikke. Og jeg merker jo det at at jeg får litt mer vondt eller at jeg litt mer sliten og spesielt nå I det siste, ikke sant, hvor det har vært mye flytting og bæring og pakking og ikke minst måking av snø. Det skal liksom 5 minutter med måking av snø, så har jeg kjempevondt I ryggen men det liksom bare det at jeg føler at kroppen min det føles ikke så ut som kroppen til en 35-åring. Føles som jeg har kroppen til en 60-åring, 70-åring. Det liksom, i forhold til funksjonen, da. Og når du i tillegg da på en måte føler at, at den ikke ser spesielt bra ut, og du har dårlig selvtillit, og sånn, så, så er det på en måte, det, det føles ikke bra. Det gjør ikke det. Så jeg har jo hatt en slags ambisjon om at jeg har lyst til å begynne å trene, men samtidig er det også klare å beholde fokuset kun på funksjonen i kroppen og hvordan kroppen føles, ikke hvordan kroppen ser ut. Og det, det er vanskelig. Jeg er jo nødt til å på et eller annet vis se meg selv hver dag. Jeg har jo speil i huset mitt, og jeg tar jo gjerne på meg klær om morgenen og tar dem av igjen om kvelden jeg skal legge meg og sånn. Så det, det hender jo at man liksom, ja, skimter seg selv i speilet da. Og, det, og gjerne har man litt sånn obsessive personality som det jeg har, så, så er det gjerne til at man henger seg opp i ting med en gang som ikke er som det skal. Og jeg synes jo min egen kropp er kjempeekkel og stygg, og jeg føler meg så ukomfortabel. Men og det er liksom, så det er ikke lett, men jeg har i hvert fall, jeg har prøvd nå, jeg begynner, og jeg prøver, og jeg har lyst til å få det til. Jeg har ikke lyst til å ha vondt, jeg har ikke lyst til å ha vondt i kroppen, og jeg har ikke lyst til å føle at kroppen er sliten, og at kroppen min ikke kan brukes til noe på en måte. Jeg har lyst til å være... Jeg har lyst til å ha en kropp som er i god form, om ikke jeg i det minste, ja, om den ikke ser så jævlig bra ut fra i mine egne øyne, så kan den i hvert fall føles ok. Det er det jeg ønsker. Og jeg har faktisk meldt meg inn på treningsstudio her. Jeg gjorde det på søndag. I dag er det torsdag. Ja, jeg gjorde det på søndag. Tenkte jeg, søndag kveld sitter jeg og tenker, nå gjør jeg det. Så jeg går inn på nettsiden, melder meg inn, og så planlegger jeg umiddelbart at jeg skal gå i morgen. Og det jeg har, og dette har jeg som sagt gått og kvernet på i hodet mitt en stund, og jeg har gjort meg opp en liten plan og noen tanker om hvordan jeg skal begynne med dette her for at det skal... Ja, set myself up for success, som du jo sier da, sies, at man skal hjelpe seg selv til å faktisk klare det og legge ned forutsetninger for at man faktisk skal mestre. Det er jo litt av greia, også med meg også er det jo sånn, alt med dette angstgreien og den driten som følger med i tillegg til at jeg synes trening er forferdelig. Så har jeg lagt til en plan nå om at første gangen var sånn, ok, jeg gjør klar baggen min, jeg har liksom treningsutstyr og sko og sånne ting. Det å dusje og skifte på et treningsstudio, det kan jeg bare glemme. Det skjer ikke. Men jeg har jo en bil her, så det er liksom, kan jeg ta, om morgenen jeg står opp, så kan jeg ta og bare slenge på meg treningsutstyret og kjøre ned til treningssenteret, trene, og så gå hjem og dusje, og så har jeg på en måte resten av dagen klart. Det er liksom tanken. Foreløpig så har det funket bra. Og så er det noe med selve treningssenteret, det å takle det. Og da, jeg dro dit første gang på mandag, som jeg planla. Jeg klarte faktisk det, veldig bra, veldig bra. Tok mot til meg og dro ned dit, kom meg inn dit, og full av angst og stress, så er det liksom noe med å bare orientere seg litt. Jeg har noen tanker om hva jeg skal gjøre der, og klarer å gå innom en garderobe og legge frem meg ting, og finne ut hvordan det funker. Og så er planen min for den dagen, er at jeg skal ro på en romaskin, for det er en ting jeg vet jeg kan. Det er god trening, og det er, ja, det er lite skummelt for meg. Det er en ting jeg føler jeg kan. Og planen er at det skal jeg gjøre i 10 minutter. Og det er alt. Alt annet enn det, hvis jeg orker eller har lyst til å gjøre noe mer enn det, så er det bare en bonus. Men målet er å bare gå inn der, finne romaskinen og ro på den i 10 minutter, og så kan jeg gå hjem. Og så er du ferdig. Lav terskel, lave mål, bare vite at okay, men dette er mulig for meg å få til. Og jeg kommer inn der og sånn og finner frem og liksom og jeg, det det verste jeg vet når jeg på et sånt sted hvor jeg, alt ubehagelig og kjipt og jeg vet ikke hvor noen ting for jeg har ikke vært der før og i tillegg så jeg alene og det ingen jeg kjenner som der som på en måte kan hjelpe eller som jeg kan liksom snakke litt med for å liksom roe nervene litt liksom tulle litt, altså nei, ingenting sånn, jeg må gjøre alt alene og da det liksom ørepropper i med en gang, så jeg går med øreplugger i hele tiden, og mobilen foran meg så har jeg litt sikkerhet i det, det noe liksom mindre sanseinntrykk ved at jeg har en podcast eller et eller annet på øret som gjør at ørene mine blir litt opptatt, og så har jeg mobilen i hendene som jeg kan liksom trykke litt på som da gjør at jeg har at jeg kan trygge meg litt med å trykke på mobilen min. Så jeg klarer på den måten å liksom sakte på en måte da bare orientere meg litt mens jeg går mot der jeg ser at det løpemaskin og romaskin. Så klarer jeg å komme meg bort dit, og så får jeg helt panikk nesten, eller ja, jeg skal ikke si helt panikk, jeg får litt panikk inni meg fordi jeg ser at romaskinen helt foran ved vinduet, og så står det en rad med sånn løpetredemøller bak romaskinene, vent mot romaskinene. Så alle de som da på tredemølla, de holder på, og de har jo utsikt rett på de som da på romaskinene rett foran seg. Så jeg får jo helt noe, jeg tenker bare, herregud, jeg kan jo ikke bruke romaskinen, og det folk på tredemøllene, og så skal de holde på tredemøllene, og så skal de se på meg, mens jeg driver og roper den romaskinen. Så jeg kjente at da jeg fikk øye på de der, og innså det, så kjente jeg at det støkket litt i meg, og tenkte, det var jeg ikke helt forberedt på. Og det var ikke fryktelig mye folk der, det var det ikke, men det var liksom et par stykker på de tredemøllene, og det var også en annen person på de romaskinene, så jeg tenkte at, det var jeg ikke helt forberedt på. Så jeg må, men jeg kom meg bort til en romaskin, og jeg tenkte at, jeg kan i minst ikke se dem, så jeg får bare prøve å late som om det ikke noen bak meg. Og på et eller annet vis så klarte jeg liksom å komme i gang på denne romaskinen, og når jeg først har kommet i gang, så det litt sånn, nå vet jeg hvordan det funker. Dette har jeg gjort før. Og så klarte jeg å holde på i 10 minutter med en podcast på øret, så klarte jeg liksom å, det går. Jeg gjorde det, jeg klarte det. Jeg gjorde det i 10 minutter. Faktisk så klarte jeg å holde på i 12 minutter. Og jeg var veldig fornøyd og sliten da jeg var ferdig. Jeg innså jo at jeg hadde helt glemt å sjekke alle innstillingene på denne maskinen, så jeg aner ikke hvilken styrke jeg rodde på eller noen ting. Så det var kanskje ikke så rart at jeg ble veldig sliten, for da jeg var der i dag, så det var jo da først jeg var der i dag, jeg oppdaget at jeg hadde glemt å sjekke det, for da jeg satt meg på romaskinen igjen i dag, så var det fryktelig lett å ro. Så innså jeg at den innstillingen på siden hvor du kan stille den fra 1 til 10, som liksom styrken på hvor hardt og tungt det er å dra, den sto på 1, som det letteste. Og da kjente jeg, det var jo litt for lett, så jeg må jo faktisk sette den opp litt da, men da innså jeg at, jeg vet jo faktisk ikke hva jeg rodde på i går, eller sist gang på mandagen. Det får gå. Det bare ta et eller annet og så ro, og så gikk det greit. Og så tok jeg en ro med romaskinrunde i dag også. Litt over 10 minutter, og så har jeg lov til da, nå har jeg klart det, reise meg opp og bare dra hjem. Og så kan jeg dra hjem og dusje, og så har jeg resten av dagen. Og det føltes deilig å ha det gjort. Det funker. Jeg tror i hvert fall det funker. Altså foreløpig så funker det. Planen å få gjort dette her 3 ganger i uka. Og så etter hvert, selvfølgelig litt mer enn 10 minutter på en romaskin, kanskje utvide den tiden, eller til noe annet også, ikke sant? Så jeg kan gjøre noe annet. Men det liksom bare noe med det. Det aller viktigste for meg er å ta de der babyskrittene og gjøre det på en måte hvor jeg faktisk klarer det og føler at jeg mestrer det og får inn en rutine. Det det aller viktigste. Bare være skikkelig, skikkelig raus med meg selv. Ikke gå inn der og tenke at nå skal jeg ha et sånt opplegg med de og de øvelsene i så og så lang tid og skal trene sånn og sånn muskelgrupper. Bare fuck det. Det skjer ikke. Det kommer jeg ikke til å takle. Så jag ska sätta lista så lavt omtrent som det går an. Jag bara till det punkte hvor jeg er ganska säker på att dette klarer jeg. Där ska lista stå, ikke noe høyere. Og det har forløpig nå, dette har vært den første uka, men det har funket bra denne uka her. Jeg har klart det jeg skulle klare hver gang jeg har vært der. Jeg har bare kunnet vært der to ganger denne uka, for da nå har det vært litt sånn styret med andre avtaler og veterinær og sånn. Ikke noe viktig greier, men da har det på en måte forsøvet litt. Med en gang noe kommer i veien for min rutine, så blir det liksom kaos, og da klarer jeg ikke å... Så denne uka så ble det en veldig soft start. Det ble to ganger denne uka i stedet for tre. Men da vet jeg, ok, men det er soft start. Det går fint. Og så er det også en del av pakka at jeg tenker at jeg skal tilgi meg selv hvis det bare blir to treninger en uke i stedet for tre, for eksempel. Ja vel, så er ikke det verdens undergang. Det viktigste er jo at jeg faktisk fortsetter å trene. At jeg gjør det lille jeg skal hver uke. Og så... prøve å ikke ha de der forbanna strenge kravene til meg selv, og ikke være så hard og streng hvis jeg ikke får til akkurat sånn som jeg ser det for meg i hodet mitt, og de der tvangsgreiene mine, prøve å liksom bekjempe det litt, og faktisk også være litt raus med meg selv når jeg får det til, sånn som nå denne uka, hvor jeg faktisk klart og melde meg inn på treningsstudio og vært der et par ganger og klart det jeg satte som et mål, så er det kjempebra. Og det er å ikke sammenligne meg selv med det alle mulige andre mennesker gjør på dette treningsstudiet, og hvordan jeg egentlig skulle ønske at jeg klarte så mye mer, og det er egentlig hvor patetisk jeg synes det er, at jeg synes det er mer enn nok å gå inn der og bruke 10 minutter på en tredjemølle og så gå hjem igjen, at jeg synes egentlig det er helt patetisk. Men jeg får ikke lov. Nei, bare nei, slutt å tenke sånn. Slutt. Du skal bare ta tak i andre enden. Tenk heller at det er kjempebra. Det er så mye mer enn ingenting. Og det... jeg håper virkelig at jeg klarer å fortsette med det. Det har vært en fin ting. Men ja, det er egentlig det meste jeg har styrt med denne uka. Det er dette her med treningsrutinen og sånn. Og så har jeg spilt World of Warcraft. Det er egentlig det eneste jeg har gjort. Men det sier vi ikke høyt. Og så hadde jeg en ting på lista her som jeg har stått på lista mi så lenge. Altså nå tenker jeg på den lista om ting jeg skal snakke om her. Jeg husker ikke hvor jeg leste det. Jeg tror det var en eller annen artikkel i en eller annen avis for lenge siden hvor jeg leste om dette her, dette fenomenet som jeg skal inn på, og som jeg synes var utrolig fascinerende, og som jeg aldri hadde hørt om før, og som fikk meg til å tenke litt. Og det er rett og slett et fenomen som på engelsk kalles living funeral. Altså levende begravelse, eller noe sånt. Aldri hørt om det på norsk, aldri hørt om det heller i Norge. Men dette her var noe som jeg synes var ekstremt fascinerende. Og det handler jo også da om at man har en begravelse for seg selv før man er død. Og det er jo noe akutt veldig fascinerende med dette. Altså, og jeg tenker jo, men det er litt spennende, for de fleste av oss har sikkert tenkt på et eller annet tidspunkt sånn, og jeg lurer på hva folk kommer til å si om meg etter at jeg er død. Hvordan kommer min begravelse til å være, hvem er det som er der og ikke, og alt det der greiene der. Det er vel noe sikkert de fleste av oss synes er fascinerende og rart og skummelt. Og i det hele tatt, det der med ting man aldri får vite, for det er jo noe med det, du får jo aldri vite det. Hvem er det som kommer i begravelsen din, og hva sier de om deg? Men med dette konseptet her, så løser vi det problemet. For det er altså det som også kan kalles da en pre-funeral, eller altså en pre-begravelse, eller hva man skal kalle det. Altså en begravelse, eller en bisettelse, det blir vel, ja, si begravelse, for en levende person. Og det kan være... en person som vanligvis da gammel, eller som vet at de kommer til å dø snart. Som kanskje syk, eller bare veldig gammel, eller et eller annet. Og det nå ser jeg litt på, det finnes en ikke så alt for stor artikkel om dette her på Wikipedia, som jeg synes var interessant. Det står jo ikke så mye om det, men det tydeligvis en greie. Dog en veldig liten greie. Men det står jo også at dette er noe som kan være vanskelig, viktig for en persons syke, for at man kanskje har man er kanskje døende og har et behov for å se at familien kommer i begravelsen, eller at man har et behov for å forklare eller fortelle en god del ting som er viktig for denne personen. Og det er meningen også at det skal brukes som en closure, altså finnes det egentlig noe godt norsk ord for ordet closure, avslutning på en måte, sånn at man får på en måte prosessert en avslutning. Men også skal det være en slags feiring da, feiring av livet fremfor det å være lei seg for at noen død, så skal det på en måte være en feiring av livet, rett og slett. Og det at man også, hvis nok i forhold til det står her, da, at det skal være en slags en tilgivelse til kroppen for at den feiler i gåsøgne. Altså for at kroppen din den er og faktisk blir ødelagt, så er det på en måte en slags tilgi kroppen for at den dør. Uten at jeg synes det høres spesielt spennende ut. Det er akkurat det biten der gir meg ingenting. Men det er jo litt grunner til at dette her på en måte er appellerende for folk. Og det er jo noe med dette at begravelser ofte er veldig kostbare. Så det kan være en grunn for at noen har lyst på dette, er at prisen på en begravelse er veldig, veldig høy. Så man har kanskje spart opp sine egne penger og kan på en måte arrangere denne begravelsen på egen hånd. Og ikke la den byrden da gå over på familien. For det er jo sånn at når man dør, så er det jo familien og pårørende som sitter igjen, som har den byrden da, på en måte, kall det det. Og arrangere en begravelse og betale for begravelse og i det hele tatt arrangere det. Og det er jo selvfølgelig mange som på forhånd setter av penger til sin egen begravelse før de dør, og det er jo sikkert veldig vanlig å gjøre det. Så det er ikke sikkert at man nødvendigvis familien må betale for alt og sånn, men det er jo kostbart. Og det står også at men at prisen stort sett da på en måte skal tilsvare det de vanligvis ville gjort med en vanlig begravelse. Altså, prisen blir på en måte det samme da. Men at det vanlige da er at en levende begravelse, den begynner på samme måte egentlig som en vanlig begravelse. Men at altså man har musikk, man har på en måte samme opplegg der, kanskje i en kirke eller noe annet type ting, og man har altså, de som har vært i en begravelse vet jo hvordan det foregår, det er jo noen som snakker, og man har noe musikk, og man har noe prest eller noe et eller annet som står og prater litt og sånne ting. Men at det kanskje er med en litt mer glad atmosfære da, litt mer ikke så veldig sånn trist og deppa musikk, kanskje, men litt mer sånn feirende, litt mer glad for å liksom, feire livet og sånn. Og så er det også en mulighet, litt av poenget også, er liksom da at denne personen som da levende begraves, holdt jeg på å si, det blir helt feil, men denne personen som da skal dø, kan selv få lov til å ytre sine tanker og følelser til sine pårørende og de nærmeste og familie og venner og alt mulig. At man da kan selv få være en del av det og dele minner, dele tanker om livet sitt og fortelle historier i stedet for å ja, at man kan gjøre det mens man fortsatt i livet. Og samme også omvendt, at de tingene som man gjerne da sier om en person i en begravelse, de faktisk ting som vedkommende faktisk får høre. At man da kan, for en begravelse jo kanskje en av veldig få ganger hvor man virkelig setter ord på hva en person har betydd, eller hva man tenker om vedkommende, eller også historier, ting som har gjort inntrykk, og så videre, sånne ting. Det jo, alt det her jo ting som kanskje ikke kommer frem da, før man har begravelse. Og det sånn, jeg har tenkt på selv, de begravelsene jeg har vært i, så får jeg gjerne også høre ting om vedkommende som død, som jeg aldri visste at hadde skjedd, eller at vedkommende tenkte, eller hadde opplevd, eller, altså sånne ting. Det jo, på mange måter så kan jeg skjønne at det litt sånn synd at det skal komme frem da, først etter at vedkommende død. Og alle disse tingene som både blir sagt om og til da vedkommende, at de på en måte da noe som de faktisk kan oppleve og få høre. Og samme igjen omvendt, at de faktisk da kan fortelle sine nærmeste da, hva de har betydd og hva de er takknemlige for og alt dette her. Jeg bare må sjekke den teksten her. Ja, at jeg deler historier og minner og sånn. Ja, rett og slett. Ja, skal bare sjekke at det ikke var noe viktig her. Jeg hadde glemt, så det var et poeng her. Og det neste punktet i Wikipedia-artiklen heter Japan, og det synes jo, det jo selvfølgelig veldig gøy, for det, og det var nesten det jeg forventet, for dette for meg skriker jo japansk med en gang. Det jo så sært, og så handler det om følelser, som jo også veldig sånn tabu og veldig sånn vanskelig i Japan, for de viser jo ikke følelser, og de skal jo liksom ikke fortelle hverandre hva de tenker og føler hele tiden. Så dette kan jeg på en måte skjønne at det kunne vært en japansk greie. Og i Japan så heter det Seizenso. Seizenso, og det noe som de startet med i Japan på 90-tallet. Så det jo egentlig ikke så lenge siden de startet med det her, da, tydeligvis. Og det står her at eldre i Japan da, kan ofte føle at de er en byrde på familien sin i sin gamle alder. Og at de ofte at de er en byrde, men også det at de skammer seg litt over sin eldrende kropp, eller sin failing body, står det her, ikke sant? Failing body, hva skal man si etter på norsk? Altså den forvitrende kropp, da. En kropp som er på vei til å slutte å fungere. Det jo veldig japansk, egentlig. Dette med at man dette med skam, det jo fryktelig mye skam i japansk kultur. Og dette med å ha en begravelse før de død, da, at de kan at de da føler at de kan ta vekk litt av stresset fra familien, og at de selv kan på en måte stå for det stresset der å ha en begravelse. Og så står det også at mange japanere også, etter en sånn seremoni, så forventer de ingenting av familien sin frem til de dør og etter de dør, som inkluderer da faktisk en begravelse. Sånn at når de da har hatt denne levende begravelsen etter at den ferdig, så er de på en måte ferdig. Da er det på en måte meningen at de skal ha gitt og sagt på en måte det de skal gi og si, og etter det så forventes det ingenting, og det forventes egentlig heller ikke at de skal ha noen begravelse, selvfølgelig da, etter det. Det litt av poenget. Og det jo ja, det jo litt kontroversielt. Det jo mange som tenker at en begravelse er jo noe som skal skje etter at vedkommende død. Det jo på en måte litt av poenget, at man skal hedre den døde. At det den eneste måten man på en måte viser respekt for den døde, da, er liksom denne begravelsen, og at det er viktig. Og så er det dette aspektet med at kanske anses som lite egocentrisk och ha en slags levande begravelse. Detta med att du det att du liksom ska då sitta och höra allt detta för första så kan det hända att det för väldigt många av oss hörs väldigt klant ut. Jag tänker att jag syns det hörs lite klant ut att jag ska sitta och höra på massa folk liksom fortälla de godaste och bästa tankarna om mig och sånt och det hörs ju lite slitsamt och klant ut men och att det egentligen då i bund och grund I bunn og grunn er veldig egocentrisk I forhold til at det egentlig kanskje er bare deg som døende det gir noe, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, fordi at det egentlig for den døde eller døende, det den største forskjellen, kanskje. Og at hvorfor skal man I det hele tatt gjøre det? Hvorfor skal man ha en levende begravelse? Jo, det jo for at den døende skal få høre alle disse ordene. Og det jo litt egocentrisk, det ikke det? Og samtidig så... Ja, så samtidig så kanskje ikke det det. Kanskje det kanskje det hyggelig også for de gjenlevende. Og så kunne gjøre dette mens vedkommende I livet. Jeg kan jo skjønne det også. At det sikkert veldig mange som står I en begravelse og tenker sånn, åh, disse ordene her. Det angrer på at jeg ikke sa det før han eller hun døde. Dette her skulle jeg jo sagt for lenge siden. Og da har du jo plutselig muligheten nei, det, vet ikke om jeg ikke dø enda men dette og jeg synes jo det jeg synes det noe fint med det det at man kan på en måte da hvis man klarer det da så legge alle liksom de der sperrene vekk med å liksom si alt man føler og tenker og faktisk kunne klare å si det samme som du ville sagt hvis vedkommende var død til vedkommendes ansikt levende. Det jo kanskje en grunn til også at man noen ganger, at det kommer ting som frem etter at vedkommende død. men det høres jo, utgangspunktet synes jeg, det høres så koselig ut da. Altså ha en sånn, en seremoni som på en måte sånn, nå skal alle samles her til ære for deg og for ditt liv, og for hva du har betydd for disse menneskene, og nå kan alle få en sjanse til å liksom virkelig sette pris på deg og ditt liv, og det du har betydd, og dele historier, og du også kan da få sjansen til å sørge for at alt du skulle ha sagt, bli sagt, alle beskjeder, alle ting som skulle vært gjort, sagt, altså alt, nå har du sjansen på en måte, og nå alt åpent og ærlig, alt up in the air, holdt jeg på å si, alt åpent, og ingenting usagt. Og det høres jo veldig, det høres jo veldig fint ut, altså å ha en litt sånn closure da, rett og slett, gjøre seg ferdig med livet, og kunne være med på det, jeg synes jo egentlig det høres litt sånn fint ut. Og samtidig så tenker jeg at jeg tror det på en måte for meg så ser jeg for meg at det blir vanskelig å erstatte det med en begravelse, fordi hva gjør du liksom da når vedkommende faktisk dør du må jo likevel gjøre noe med denne døde kroppen på en måte den døde kroppen må jo begraves det må jo være Men jeg synes det er et fascinerende konsept, også fordi at jeg er jo litt sånn opptatt av det der med at en begravelse er jo for det etterlatte. Det vi jo på en måte enige om. Altså, når du først død, så du jo død. Og den begravelsen som skjer da etter at vedkommende død, er jo ikke for den levende. Det jo for det etterlatte, og det klart at det jo noe med at de kanskje trenger det da. At de trenger å ha den, ønsker og trenger å ha den siste farvelen, og for at det blir en del av den prosesseringen av et dødsfall, som kanskje viktig, og at det kanskje litt viktig at det skjer når vedkommende faktisk død. At da det, men ja, I don't know. Jeg kan skjønne... Jeg kan se, for meg liksom gode argumenter for og imot her, på begge sider. Jeg synes det er veldig interessant. For meg det også veldig japansk. For det noe med den der, det litt synd da å si det, men Men i Japan det jo veldig, veldig konservative på følelser. Det at du skal ikke vise følelser, og man skal på en måte være litt behersket, og til og med liksom på privaten og få kjærestepar og gifte mennesker og sånn. Det ikke sånn at de går rundt og sier at de elsker hverandre hele tiden, på en måte. Det ikke vanlig å vise følelser i Japan. Og det synes jeg jo litt trist. Det jo en ting som jeg synes veldig kjipt med den japanske kulturen. Jeg som litt sånn japan-nerd da, som egentlig elsker det meste av det som japansk. Men dette en sånn ting som jeg virkelig synes veldig synd. For det tror jeg jo også, vi ganske enige om alle sammen, at det kan være ganske skadelig. Det med at følelser blir tabu, og at det ikke er lov, eller liksom ikke, at man ikke skal vise eller ikke snakke om ting som vanskelig og sånne ting, det jo helt motsatt av hvordan jeg er. Og jeg tror jo også at det ganske skadelig, og det ser man jo også en del beviser på i den japanske kulturen. Det jo veldig høy selvmordsrate, og det veldig mange mennesker som ensomme, og som også sliter med psykisk helse, i ensomhet og i stillhet, fordi at det et såpass stort tabu fremdeles dette med psykiske lidelser og det å skamme seg over egen begrensninger, altså det å det at et familiemedlem som enten veldig gammel eller veldig syk og veldig på en måte som sliter psykisk eller som ikke klarer seg og sånn, det er litt sånn noe som resten av familien kan føle skam for, at det litt sånn skammelig. Og det jo helt forferdelig. Det jo litt sånn som i tidligere episoder jeg snakket om her i Norge, hvor vi stuet vekk våre psykiske syke familiemedlemmer på asyl, og så latt som de ikke fantes, fordi at man skammet seg over at man hadde en i familien som var psykisk syk. Og det litt sånn, det henger litt igjen i Japan enda, og det veldig, veldig, veldig trist. Og det Så det sjokkerer meg ikke at dette på en måte noe som kommer ut av Japan, eller om det er japansk, vet jeg for så vidt ikke. Det står ikke spesifikt om det noe som først dukket opp i Japan. Jo, det står vel for så vidt started being done in Japan in the 1990s. Ja, det betyr vel at det muligens kom fra Japan. Og det jo også ikke noe som sjokkerer meg. Det jo noe med at det kommer en slags protest frem i dette samfunnet hvor alle ting tabu, hvor døden tabu, hvor alle følelser tabu, så kan jeg jo skjønne at dette her en sånn ting som kan dukke opp i en slags protest til det. Og samtidig så kan jeg jo skjønne det likevel i et sånt samfunn som ikke er, altså som vårt samfunn eller et annet samfunn, så kan jeg på en måte skjønne at det en del appellerende faktorer med noe sånt nå. Jeg synes det er ganske, ganske fascinerende, rett og slett. Så er jeg veldig, altså jeg tenker jo det der med at ja, jeg synes jo man skal være at det å si ting til den det gjelder er viktig. At vi skal uttrykke følelser og tanker og om hverandre mens vi fortsatt i livet. Når du død, så det for sent. Jeg tenker jo at liksom når jeg død, så kan du gjøre hva du vil med den kroppen. Den kroppen er jo ikke verdt noen ting. Og det også sånn, altså i forhold til begravelse, for meg det jo litt sånn, det spiller ingen rolle for meg hva du gjør med kroppen min etter at jeg død. Og det jo litt derfor også, jeg tenker dette med at begravelse jo for de levende, altså, det jo for de som sitter igjen og lei seg, men selve kroppen min, altså, who cares? Har jeg snakket om det i denne podcasten tidligere, altså dette med de forskjellige, ja, gjorde jeg ikke det, forskjellige begravelsesmetoden og sånne ting, dette med en type begravelsestradisjon som jeg likte veldig godt, som kalles hva er det kalte det igjen da? Uh, Nei, jeg husker ikke. Søren, jeg husker ikke hva det var. Men det går i hvert fall ut på at de da tar kroppen til en avdøde og legger den ut i naturen, altså i skaven på et eller annet plateau eller noe sånt, hvor den da blir spist av dyr, av gjerne rovfugler eller andre dyr. Ikke sant? At da man mater kroppen tilbake til naturen og lar den få være et gode for naturen. Og jeg synes jo det er kjempefint. Hvorfor at det, og det er litt sånn der, det blir jo sett på sikkert i vår kultur som at det er jo kjempebarbarisk og uff og så skammelige ting og respektløst overfor en død kropp og sånn, men det klarer ikke jeg helt å koble da, for at det er jo ikke noe det er jo bare kjøtt og bein. Altså vedkommende er jo ikke der lenger. Det er jo det som vi på en måte tenker på som en person er jo ikke der lenger. Så, og jeg tenker jo at er det først en død kropp, så kan man jo gjøre det beste ut av det, i stedet for å drive og bare legge den i en kiste og putte den på en kirkegård hvor det bare blir samlet opp et eller annet sted. Altså, ja, hvorfor ikke? Bruk den til noe fornuftig. Gi den til naturen, hvor dyr kan få mat. Det er jo kjempesmart. Så kanskje jeg skal donere kroppen min til det når jeg dør. Ikke bare, jeg tenker jo at det å donere kroppen sin til vitenskap er jo en fin ting, men donere kroppen min til dyra. Det hadde jo vært veldig passende for min del å gjøre det. Kanskje det er det jeg skal gjøre. Bare be familien min om å slenge meg ut i skaven når jeg er død. Men synes jeg er fint. Kan ha en levende begravelse. Og så, når jeg først faktisk dør, så skal det ikke markeres på noen vis. Det skal bare, da er det en eller annen stakkar som får i oppgave å ta med kroppen min ut til et sted hvor det er masse ville dyr, bare slenge den ut der, og så sørger de for at den blir spist. Det høres helt ypperlig ut. Jeg skal begynne å skrive det i testamentet mitt her nå. Neida. Neida, men det måtte nesten, dette med living funeral, det har stått på lista mi her over temaer lenge. Dette er noe som rett og slett jeg synes er ganske fascinerende. Men ja, det hadde ikke så mye mer enn det, folkens, men jeg vil gjerne høre dine synspunkter om dette. Hadde du hørt om living funeral før? Dette var ganske nytt for meg, altså, da jeg først leste om det nå for noen måneder siden, og jeg skrev det ned. Skulle ønske jeg fortsatt hadde den artikkelen, eller hva det var. Jeg mente å huske det var en eller annen norsk artikkel som refererte til den, men jeg klarte å slette den, eller den finnes ikke her lenger, dessverre. Så jeg får ikke referert til den. Men det var nå likevel et tema som jeg synes var spennende. Så mot slutten her så skal jeg også minne om at jeg gjerne tar imot tips om andre temaer som kan være rare eller spennende, kanskje begge deler å snakke om i denne podcasten. Jeg setter veldig stor pris på hei og tilbakemeldinger og alt mulig sånne ting som kommer fra dere, enten på mail nervemetone@gmail.com eller rett og slett bare på Facebook eller Instagram, det heter jeg nervemetone, eller hvis du vil følge meg, min personlige profil, så heter jeg Tone Sabro. Det heter jeg stort sett overalt. Det er veldig lett å finne meg, egentlig, på internett, på godt og vondt. Men gjør gjerne det. Altid veldig, veldig, veldig hyggelig å høre fra folk som hører på podcasten min. Kom gjerne med tips eller spørsmål. Som sagt, det digger jeg å få, enten det er kort eller langt. Og så, hvis du vil se dette her i opptak, som en YouTube-video, så kan du også gå inn på YouTube og søke på Nerve med Tone, så finner du YouTube-kanalen min, for jeg livestreamer jo dette her. Hver gang jeg spiller inn dette her som en episode, så sitter jeg rett og slett her med trynet i kamera og prater live på YouTube. Så til deg som vil se det live eller i opptak, er du veldig velkommen til å gå inn på YouTube og abonnere der, eller på min vanlige kanal på YouTube som heter Tone Sabro, der jeg også har litt en del videoer. All støtte er liksom ting som hjelper. Det er kanskje virkelig sånn teit og masete, og folk som driver, please like and subscribe og sånn, men det er liksom bare det du kan gjøre for å hjelpe, og det hjelper faktisk. Så alt som er, alle sånne små måneder det drar, så gjør gjerne det hvis du har mulighet. Det setter jeg stor pris på. Og så satser jeg på å være tilbake her om en ukes tid. Og så håper jeg du i mellomtiden tar vare på deg selv, og ta vare på de rundt deg og alt det der. Ja, og så takker jeg for at du hørte på igjen. Ha det bra. Moderne media.